ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո հարգելյուն կնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ Խաղության մասին վարչապետի հայտարարությունները անդիմադիրները սովետական հայտնի մուլտֆիլմի հերոսի Լեոպոլդ Կատվի ուղերձի հետ են համեմատում, ինչը ենթադրում հրադադարի ռեժիմի խախտման հետաքննության երկող մեխանիզմը, որը ստեղծելու առաջարկն արել է Նիկոլ Փաշինյանը Ալիևի վարչակազմին։ Շաբաթներ առաջ Արցախից Հայաստան տեղափոխված և անմիջապես կալանավորված Սարգիս Գալստյանն ըստ փաստաբանի չի ընդունում լրտեսության մեղադրանքը։ Հայաստանը 2024-ին թարմացված Եվրամիության ավիացիոն սև ցուցակում ևս ընդգրկված է։ Դաղստանում ահաբեկչության հետևանքով առնվազն 15 մարդ է սպանվել, երրորդ սուք է հայտարարվել։ Մոսկվան պնդում է, Վաշինգտոնը Կիևի ռեժիմի հետ կիսում է պատասխանատվությունը Ղրիմի հարձակումների համար։ Այսու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողով փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ադրբեջանում Լեռնային Ղարաբաղի նախկին բարձրաստիճան ղեկավարների նկատմամբ հարուցված քրեական գործերը առաջիկայում կուղարկվեն դատարան։ Այդ մասին ասել է Ադրբեջանի գլխավոր դատախազ Քյամրան Ալիևը։ Ձերբակալվածների թվում են ԼՂՀ նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը, խորհրդարանի նախկին խոսնակ Դավիթ Իշխանյանը, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը և բարձրաստիճան նախկին զինծառայողներ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցական հեռագիր է հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Դերբենտում և Մախաչկալայում տեղի ունեցած ահաբեկչության կապակցությամբ։ Պուտինին ցավակցություն են հայտնել նաև ԱՊՀ մի շարք երկրների՝ Ադրբեջանի, Ղրղստանի, Ղազախստանի, Տաջիկստանի, Ուզբեկստանի ղեկավարները, ինչպես նաև Իրանի նախագահը և միջազգային կառույցների ղեկավարներ։ Ահաբեկչության հետևանքով զոհվել է 15 ոստիկան, 5 քաղաքացիական անձ, 5 գրոհայիններ ոչնչացվել են։ Ռուսաստանի քննչական կոմիտեի նախագահ Ալեքսանդր Բաստրիկինի կարգադրությամբ Մախաչկալայում և Դերբենտում եկեղեցիների և սինագոգների վրա հարցակումների փաստով քրեական գործի հետաքննությունը փոխանցվել է քննչական կոմիտեի կենտրոնական գրասենյակ։ ԱՄՆ Կիևի ռեժիմի հետ հավասար պատասխանատվություն է կրում Սևաստոպոլում տեղի ունեցած ահաբեկչության համար։ Այդ մասին այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում հայտարարել են Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին։ Եվրամիությունը կփակի դռները Վրաստանի առաջ, եթե այդ երկրի կառավարությունը շարունակի ներկայիս քաղաքական ընթացքը։ Այդ մասին ասել է Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Վրաստանը խիստ քննադատության է ենթարկվել Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների կողմից այսպես կոչված օտարերկրյա գործակալի օրենքի ընդունման համար։ Եվրոպական միության երկրները սկսում են աշխատել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 15-րդ փաթեթի վրա անմիջապես 14-րդը ընդունելուց հետո։ այդ մասին ասել է Ֆինլանդիայի արտգործնախարար Էլինա Վալտոնենը։ Եվրոպական միությունը պատժամիջոցների ենթարկվածների սև ցուցակում է ներառել Life նախագծի ստեղծող News Media հրատարակչության գլխավոր տնօրեն Արամ Գաբրելյանովին։ Հունիսի 24-ին Հարավային Կորեայում մարտկոցներ արտադրող Arisel գործարանում տեղի ունեցել հուշկու պայթյուն, որի հետևանքով բռնկված հրդեհից զոհվել է 22 մարդ։ Նոր Կալեդոնիայի անկախության կողմնակիցները վերսկսել են բողոքի ցույցերը և դատապարտում են իրենց առաջնորդ Քրիստիան Տենին ու նրա զինակիցներին ձերբակալելու և Ֆրանսիա արտահանձնելու որոշումը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վարչապետի վերջին օրերի աղմուկահարույց հայտարարություններին անդրադառնանք երեկուսակիցների այդ հանդիպմանը։ Նիկոլ Փաշինյանն իր ձևակերպմամբ Ադրբեջանի ասացն է հնչեցրել մեջբերեմ, դու ինձ չես թողել, ես 30 տարի ապրեմ, ես էլ քեզ չեմ թողելու, որ դու ապրես ու պիտի վրեժս քեզանից լուծեմ, մեջբերմանն ավարտը։ Փաշինյանը ադրբեջանական նարատիվը հնչեցնելով այդպես էլ չպարզաբանեց ինչպես է խանգարել Հայաստանն Ադրբեջանին և ինչ է ինքն առաջարկում որպես Հայաստանի առաջնորդ։ Հանդիմախոսների գնահատմամբ Ադրբեջանի վրեժխնդրությանը դիմակայելու Փաշինյանի միակ առաջարկը զիջումներն են։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է շարունակում.
Հաջորդ արտաքին մարտահրավերը Ադրբեջանը, որի ասացը, եթե շատ կարդ ձևակերպենք, հետևյալն է. Ասում է, դու ինձ չես թողել, ես 30 տարի ապրեմ, ես էլ քեզ չեմ թողելու, որ դու ապրես։ ու պիտի վրեժս քեզանից լուծեն։
Գիտեք, այդ հայտությունից հետո իրան հարգող ցանկացած մարդ մետ կարաժարական դար։
Նախորդին Հանքավանում Միջխող քաղաքացիական պայմանագրի քաղաքական ժողովում վարչապետի ելույթը տարակուսանքի առաջացրել ընդդիմության շրջանում։ Վարչապետի հայտարարությունը, թե Ադրբեջանը Հայաստանին չի թողնելու հանգիստ ապրել և փորձելու է վրեժ լուծել նախորդ 30 տարիների համար, ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի համոզմամբ ցույց է տալիս, որ Փաշինյանը ստեղծված իրավիճակում բացի զիջումների գնալուց որևէ լուծում չունի։
Ինքը ասում է, Ադրբեջանն ասում է, մենք տանջել ենք, հիմա մենք ենք ձեզ տանջում, ի՞նչ ելք առաջարկում Փաշինյան։ Ոչ մի, այսինքն մարդը ստեղծված իրավիճակում չունի լուծում, բա ի՞նչ անում։ Իր առաջարկած կոնցեպտը հետևյալն է, հրաժարվենք անն ինչ բոլոր հարցերում զիջենք թուրքերին, որ կռիվ չլինի, թե եթե կռիվը լինի, դուք էլ չեք ուզում, տարապենք, ջահանամ, երկիրը փակենք, բանալին տանք թուրքերին գնանք, կամ դառնանք Թուրքիայի վիլայետ։
Պայքարելու ռեսուրս ունենք։
Մենք պայքարելու ռեսուրս ունենք եւ պայքարում ենք եւ բավականաչափ հաջող ինքնախոստովան է, որ Ալիևն իրան ասել է 30 տարի դուք եք մեզ ձգած պահում։ Հենց նրանով, որ Ալիևն էր քեզից հաշտություն խնդրում, ոչ թե սանաման ցանկաչոք ընկած ասում ես, լավելի մեզ մի խփի, լավելի մեզ մի խփի։
Ընդդիմադիր խորհրդարանական պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն է շեշտում է, Փաշինյանի հայտարարությունը եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Ալիևը խաղաղության չի գնում, իսկ Ալիևի խոսքերը մեջբերելով ըստ Մամիջանյանի, Փաշինյանը փորձում է վախեցնել հայ ժողովրդին։
Նիկոլ Փաշինյանը ունի երկրագնդի վերամենակետիրը երեսփոխանների աջակցությունը, որոնց հավաքել էր Հանքավանում, ունի Ալիևի աջակցությունը, ունի Էրդողանի աջակցությունը։ Մի հատվածի հետ հանդիպելուց մյուսի հասածը մեջ բերումա, որպեսզի հայ ժողովրդին վախեցնի Ալիևով։ Ես չեմ հասկանում, արդյոք այդ աթոռը վարչապետի այնքան քաղցրա, որ այնքան իջնես, որ սեփական ժողովրդին ինքդ վախացնես Ալիևի ասածով զուտ աթոռը պաշտպանելու համար։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականի ներկայացիչը հակադարձելով Փաշինյանին ընդգծում է, Հայաստանն անցած 30 տարիների ընթացքում երբեք որևէ մեկին չի տանջել։
Մենք ընդհանրապես ապահովել ենք մեր հայրենակիցների ազատ, անկախ ինքնիշխան գոյությունը, ապահովել ենք մեր հայրենակիցների անվտանգ գոյությունը Արցախում։
Փաշինյանն Ադրբեջանից հնչող սպառնալիքներից բացի կուսակիցների հետ հանդիպմանն անդրադարձել էր նաև Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած ընդդիմադիր շարժմանը, շեշտելով, թե այն տապալվեց, քանի որ ժողովուրդը ընդունում է իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը։
Հայաստանում հերթական ընդդիմադիր շարժումը տապալվեց, որովհետև իրական Հայաստանը որպես գաղափարախոսություն այս օրերին եւ նախորդող շրջանում հաստատվում է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ընկալվում է ժողովրդի կողմից։
Ապա Փաշինյանը տվեց իրական Հայաստանի բանաձևը։
Իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը հետեւյալն է, երբ ժողովուրդը ասում է, չեն ուզում այլևս մաքարել, չեն ուզում տարապել, չեն ուզում զոհաբերվել, ուզում են ուղղակի ապրել։ Այսինքն ոչ թե ինչ-որ խաչը լինի մեր վզին դրած, որը մենք պետք է գողգոթայի ճանապարհով խաչ տանք դեպի վերև կամ դեպի ներքև, կարող եք ստեղծել միջավայր, որ պարզապես երեխեք ունենանք, երեխեքը երջանիկ կլինեն։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի համոզմամբ Փաշինյանն իր այս հայտարարությամբ պարզապես ոչնչացնում է պետականության գաղափարը։
Փաշինյանն ասում է, գիտեք, Կոտ Լեոպոլդի նման, եկեք իրար հետ խաղաղ ապրենք։ Երբ ենք խաղաղ ապրելու, երբ ենք դաթայելու մարդ ընչելու, աշխարհում չկա մի երկիր, որը չունի բանակ, որը չի պայքարում իր իրավունքների համար։ Չէ, նույն այդ Կոտ Լեոպոլդը ինքը սկսեց խաղաղ ապրել, եպիտ մկների ականջները ձգեց, ազվինին խմեց եւ մկների ականջը ձգեց։ Հիմա տենց է, որպիսի դու կարողանաս քո երկրում ապրես, դու պետք է ունակ լինես, քո երկրի սահմանները պաշտպանես քո թշնամիներից։ Ինքը ասում է, չէ, ինչքան պետք է մարդն չենք, ինքը դանով պետականության գաղափարը ոչնչացնում է։
Դուք համաձայն չեք իր այդ մտման հետ, որ ժողովուրդը այլևս չի ուզում տարապել, մաքարել, այլ ուզում է երջանիկ ապրել, երեխաներ ունենալ։
Ասենք բոլորս ենք ուզում երջանիկ ապրենք, ոչ ոք չի ուզում տարապել։ Ինքը մեր անվտանգային պաշտպանական համակարգը կործանեց, ինքը տարապանք բերեց այս ժողովրդին։ 10 տարի առաջ այսօր էր ժողովուրդը տարապում, թե հիմա տարապում։ Մեր տարապանքը բերեց ինքը։
Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանի համոզմամբ Փաշինյանն այսպես կոչված նոր Հայաստանի գաղափարախոսությամբ կեղծ հակադրություն է ստեղծում, թե իբր լավ ապրելու համար պետք է հրաժարվել անվտանգությունից։
Այսինքն, որպեսզի լավ ապրես, երեխաներ ունենաս, երջանիկ լինես, պիտի հրաժարվես խաչից, կրոնից, հողից, զոհերից եւ արդյունավետ բացարձակապես։ Ես շատ խնդրում եմ մեզ լսող քաղաքացիներին, ուղղակի մտովի տեղափոխվել մի 8 տարի առաջ։ Երեխաներ չէին ունենում, հանգիստ չէին ապրում, անվտանգ չէր, Արցախ չէինք գնում, Սյունիք չէինք գնում, մինչև քո գալը երջանիկ ապրում էինք բոլորս։
Իրեպ Տավուշում հատվածական սահմանազատումից հետո Ադրբեջանը սկսել է Հայաստանին մեղադրել հրադադարը խախտելու մեջ։ Պաշտոնական Երևանը իր հերթին հերքելով Բաքվի այս պնդումները չի բացառել, որ Ադրբեջանը նոյեմբերին Բաքվում կայանալիք COP29-ից հետո կարող է դիմել ռազմական ագրեսիայի։ Կողմերն արդեն ավելի քան 2 տարի է բանակցում են խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Բաքուն այժմ էլ խաղաղության պարտադիր պայման է համարում Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրադադարի խախտումների մասին Բաքվից չդադարող մեղադրանքների ֆոնին վարչապետ Փաշինյանն առաջարկել է հրադադարի խախտման հետաքննության երկկողմ մեխանիզմ ստեղծել։ Բաքուն դեռ չի արձագանքել, Եվրամիությունը շտապել է ողջունել։ Հայկական կողմն առաջին անգամը չէ ՀՀ-ին միջադեպերի համատեղ հետաքննության պատրաստակամություն հայտնում։ Անցած փետրվարին հրադադարի մասին հերթական հայտարարությունից հետո Բաքուն ոչ միայն չարձագանքեց Երևանի այդ առաջարկին, այլև պատասխան ռազմական կանգործողություն իրականացրեց, որի հետևանքով 4 հայ զինվոր զոհվեց։ Ինչ է Երևանն ակնկալում հիմա, ինչ է գործնականում առաջարկում վարչապետը, Անուշ Մկրչյանն է փորձել պարզել։
Հայաստանի կառավարությունը առայժմ չի պարզաբանում, թե ինչ է ենթադրում հրադադարի ռեժիմի խախտման հետաքննության երկկողմ մեխանիզմը, որը ստեղծելու առաջարկը Բաքվին արել է վարչապետ Փաշինյանը։ Վերջին շրջանում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայկական կողմին պարբերաբար մեղադրում է հրադադարի խախտումների համար։ Այս պնդումները հերքում է թե Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը, թե հայ-ադրբեջանական սահմանին դիտարկում իրականացնող Եվրամիության առաքելությունը։
Սա իսկապես կարող է աշխատել, մանավանդ որ տեսեք երկու կողմն է, թե Հայաստան, թե Ադրբեջան հայտարարում են, որ սադրանքների գնալը, էսկալացիայի գնալը մեր քաղաքական կամքը չէ։
Կապանում արված այս հայտարարությունից մեկ շաբաթ անց պաշտոնական Բաքվից առայժմ հրապարակային արձագանք չկա։ Երկու օր առաջ վարչապետի աշխատակազմը Բաքվի հերթական մեղադրանքից հետո կրկին հիշեցրեց այս մասին, առաջարկելով մեկնարկել այդ մեխանիզմի գործնականացման աշխատանքները։ Կառավարությունից այլ մանրամասներ չեն հաղորդում ընդգծելով, նորություն լինելու դեպքում պաշտոնական հայտարարություն կլինի։ Փաշինյանի առաջարկը արդեն ողջունել է Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Կլարը։
Այս փուլում դրա առաջբերելը կարող է պայմանավորվել նրանով, որ առաջնագծում կամ որոշակի զարգացումներ ու առաջին հերթին քաղաքական մակարդակում, որը կարող է որևէ փուլում փոխանցվել նաև առաջնագծին։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանի կարծիքով, որպես կանոն այս գաղափարը ակտիվանում է այն ժամանակ, երբ առաջնագծում լարվածություն է ուրվագծվում։
Դա կարծում կապված է նաև վարչապետության այն հայտարարությանը, որը կապված էր նոյեմբեր ամսին Ադրբեջանի հնարավոր ագրեսիայի մասով։ Օրինակ վերջին 15 օրերի ընթացքում Ադրբեջանը որոշակի դադարով, բայց շարք է ներկայացնում հրադադար ռեժիմի խախտումներին, որը ես համոզված եմ, որ դրանք կեղծ են։ Սա արդեն նշանակում է, որ Ադրբեջանը որոշակի գործընթացների հիմք է նախապատրաստում։ Դա կարող է առաջին հերթին միանգամից չդիտարկվել որպես կոնկրետ ռազմական գործողություններ, շատ ավելի քննարկել է բանակցային գործընթացում Ադրբեջանի մղումները, այս դեպքում ճնշումներ գործընթացի մեջ մտնելու և ինչու չէ նաև որոշակի շանտաժի դիմելու առումով։ Համայն դեպս իրավիճակը նվազագույնը բավականին մտահոգիչ է և պետք է հասկանալ, թե իրականում սրատակ ինչ է թաքնված։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Ադալյանը ևս կարծում է, որ Երևանի առաջարկը Բաքվից հնչող սպառնալիքները կանխելու նպատակ ունի։
Գործնական լայն քաղաքականության իմաստով Ադրբեջանը շարունակելու է ապավինել ուժին և շարունակելու է նվազագույն այդ ուժին ապավինելով իր շանտաժի քաղաքականությունը Հայաստանի հանդեպ։ Ես կարծում եմ նաև, որ Երևանը այդ առընչությամբ թերևս պատրանքներ էլ չունի, պարզապես շատ մեծ դիվանագիտական գործիքակազմ չէ տնօրինելով, այսպիսի առաջարկներ է փորձում անել, ստեղծելու համար այնպիսի մթնոլորտ միջավայր, որտեղ Երևանի կառուցողականությունը և դրսևորվի Բաքվի ապակառուցողականությունը։ Նույնիսկ համաձայներու դեպքում չեմ կարծում, թե Բաքուն ավելի այսպես խորը ագրեսիվ մտադրություններ ունենալու դեպքում կաշկանդվի այդ մեխանիզմի արկայությամբ։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի մոնիտորինգ իրականացնող Եվրամիության դիտորդական առաքելության գործը չէ արդյոք արձագանքել հրադադարի խախտման դեպքերին, հարց է բարձրացնում քաղաքական մեկնաբանը, ընդգծելով. Սա անուղակի ակնարկ է նաև Եվրադիտորդներին։
Եվ այս տեսանկյունից առաջարկը մեխանիզմի պարզապես նաև վկայում է այս թերահավատության մասին։
Հրադադարի խախտումների մասին Բաքվի մեղադրանքների ֆոնին է հայկական կողմը սահմանային միջադեպերի համատեղ հետաքննության պատրաստակամություն հայտնում։ Սա նոր բան չէ, տարբեր ժամանակներում նման մեխանիզմ ստեղծելու հայտարարություններ էլի են եղել։ Մինչև 44-օրյա պատերազմը ՀՀԿ Մինսկի խմբի ՄԱԿ-ի Ավտանգության խորհրդի կողմից, պատերազմից հետո էլ Հայաստանի ազգային ավտանգության ծառայությունից է առաջարկ հնչել։ Փաշինյանը նաև պաշտպանության նախարարությանն էր հանձնարարել ակտիվորեն օգտագործել Ադրբեջանի հետ ուղիղ կապը։ Արդյոք այդ ուղիղ կապը օգտագործվել է թե ոչ, կողմերը հրապարակային այս մասին չեն խոսել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական գործընթացներին դեռ կվերադառնանք, այժմ այլ թեմաների մասին։ Արագացի լանջին լեռնադահուկային հանգստավայրի նախագծի մեկնարկն ուղեկցվում է բողոքի ակցիաներով։ Մերձակա բնակավայրի բնակիչներն են այսօր միջպետական ճանապարհ փակելի նշան բողոքի իրենց հողատարածքները հանրային գերակա շահ ճանաչելու գործընթացին։ Վարդենուցիները ապնդում են, որ իրենց արոտավայրերի համար չնչին փոխհատուցում է առաջարկվում։ Արտակ Խուլյանն է հաղորդում։
Վաղ առավոտյան Նարագածոտնի մարզի Վարդենուտ գյուղի բնակիչներն ավելի քան 2 ժամով փակել էին Երևան ապարան ճանապարհը։
Հող չունենք տալու, մեր հողը մեր ձեռքից։
Գյուղացիները դեմ են իրենց ծառոտավայրերը հանրային գերակա շահ ճանաչելու կառավարության որոշմանն ու տեղում հանգստավայրի կառուցմանը։ Ասում են, Վարդենուտում լեռնադահուկային հանգստավայր ու ֆերմաներ կառուցել ծրագրող ՌԻԴ ընկերությունը իրենց հողերի համար չնչին փոխհատուցում է առաջարկում՝ 1 քառակուսի մետրի դիմաց 345 դրամ։
Նույնիսկ իրենց առաջարկները կարծես սենց հեգնանքի տեսքով ոնց որ լինեն, առաջարկում ասում է բերեք ձեր հողը ներդրում արեք, մի քանի տարի հետո ես ձեր ուզած գումարը կվճարեմ ձեզ։
Փոխհատուցումից դժգոհող գյուղացիները պնդում են Նարագածի հենց լանջին գտնվող բերի հողերը իրենց առաջարկված գնից գրեթե 10 անգամ ավելի բարձր, 3100 դրամ է գնահատել անկախ գնահատողը։
Արժանը հավատ չի իրաց գնահատում, սենց ասենք, մենք հողը կարկելենք, բայց դրա հետ միասին նենց են արել, որ ուրիշ գնատողները խուսափ են գալու։ Դե գիտեք, գերակա շահի տակ եղածը, դատական գործեր կբացվի, գնատողները այդ 30,000, 40,000 համար չեն ուզում քարքշուկի մեջ ընկնել, ասում են ավելի լավ շարը չերու, չգան գնատեն։
Հիմա եթե որևէ մեկը փորձի ստեղ ցանկացած ստեղ հող գնել, այդ հողի գինը կսկսվի 3000 դրամից։ Եղբայր, ինչու դու ինձանից գնես 300 դրամ ու վաճառես 3000 դրամ։ Գնիր այդ հողը, 3000 դրամը փաստացի ստովոր հողը վաճառում։
Վարդենուցիներն այսօր ճանապարհը բացեցին, երբ մարզպետարանից վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպում խոստացան։ Գյուղացիների շատերն ասում են, իրենց բարձր փոխհատուցում դրամադրելու դեպքում էլ դեմ են լինելու, որ նախագիծը ՌԻԴ ընկերությունն իրականացնի։ Ըստ նրանց, մոտ 60 ընտանիքի պատկանող հող է հանրային գերակա շահ ճանաչվել, ավելի քան 110 հեկտար։
ՌԻԴ ՍՊ-ի պարագայում գյուղի բնակչությունը, նույնիսկ եթե ՌԻԴ ՍՊ-ն 1 քառակուսի մետրի համար 5000 դրամ վճարի, յուղի ժողովրդը պատրաստ չեն այդ հողերը վաճառեն ՌԻԴ-ՍՊ-ին։
Թեկուզ այդ հողակտորին մի քառակուսին էլ 1 միլիոն դրամ տաս, ես չունեմ տալու։ Ես փող չեմ ուզում, փողը տանեմ 70 կուտի։ Ծիծաղելի գինա, մի հեկտարը տրամադրեմ, կոպիտ ասած միած զուգարան չեմ կարա սարկեմ, 3 միլիոն։
Գյուղի զբոսաշրջային զարգացման հեռանկարը չի գայթակղում Վարդենուցիներին, վստահ չեն, որ նախագիծն իրականություն կդառնա։ Ասում են, արդյունքում իրենք կկորցնեն իրենց ծառուտավայրերը, շատ չնչին գումարի դիմաց։ Նախագծի հեղինակ ՌԻԴ ընկերությունից մինչդեռ պնդում են գերակա շահ ճանաչված հողամասերի գները, որոշվել են արտոնագրված գնահատողի կողմից ներկայացված գնահատման հաշվետվությունների համաձայն։ Ընկերությունից մի անգամ արդեն անդրադարձել են Վարդենուցիների դժգոհություններին, պնդելով, թե գյուղացիները շանտաժի են դիմում ՌԻԴ-ի ձևակերպումն է ապօրինի հարստանալու համար։
Եթե համայնքի բնակիչները համաձայն չեն հողամասերի արժեքի գնահատման հետ, ինչու նրանք չեն հրավիրում արտոնագրված մեկ այլ գնահատողի։ Իրականությունն այն է, որ գնահատումները կլինեն նույնը, քանի որ դրանք կատարվում են միևնույն չափորոշիչների հիման վրա։
Վարդենուտում ըստ ծրագիրն իրականացնող ընկերության 280 հողակտոր կա, որից 40-ն արդեն վաճառվել է։ Այսօր ընկերության ներկայացուցիչը հրաժարվեց ձայնագրվել, բայց պնդեց, թե էլի գյուղացիներ կան, որ ուզում են վաճառել իրենց հողակտորները։ Ռիդ ընկերության նախատեսում է Արագածի լանջին լեռնադահուկային հանգստավայր կառուցելու համար 80 միլիարդ դրամ ներդնել։ Տարածքում ըստ նախագծի հյուրատներ, հյուրանոցներ, 300 մինիֆերմաներ, ջրամբար է կառուցվելու։ Ծրագրում են 1 ամսից մեկնարկել աշխատանքներն ու ամբողջ ծրագիրն ավարտել առաջիկա 7 տարում։
Եվրամիության գնահատմամբ Հայաստանը տարիներ շարունակ չի կարողանում վերացնել թերությունները ավիաընկերության ոլորտում միջազգային սահմանափակումներից ազատվելու համար։ Եվրամիության սև ցուցակում այս պահին Հայաստանից բացի տարածաշրջանից որևէ այլ երկիր չկա, ապահ տարածքից միայն Ռուսաստանն ու Ղրղստանն են, իսկ ցուցակի մյուս երկրների մեծ մասը աֆրիկյան պետություններ են։ Ինչու այս սև ցուցակում հայտնված Հայաստանը արդեն 4 տարի չի կարողանում դուրս գալ այդտեղից, Նանեսարյանը կպատմի։
4 տարի առաջ Եվրամիության ավիացիոն սև ցուցակում հայտնված Հայաստանը 2024-ին թարմացված ցուցակում ևս ընդգրկված է։ Թեև 2020 թվին Խաղավիացիայի կոմիտեում նշում էին, որ դուրս գալու համար 2.5 տարի կպահանջվի։
23 թվական դեկտեմբերին ունեցանք մեր գործընկերների հետ Երևանում արդեն ամփոփիչ հանդիպում։ Հանդիպման ընթացքում արձանագրվեց բավականին մեծ դրական պրոգրես մեր աշխատանքում, մեր վերլուծություններում, մեր փաստաթղթերի արդեն համապատասխանությունը եվրոպական ստանդարտներին, եւ ամենամեծ խնդիրը, որ այդ պահին ֆիքսվեց եվրոպական կողմի կողմից, դա մեր հանդոսխան տեսուչների պակաս դնելը։
Ազատության հետ զրույցում նշեց կոմիտեի նախագահի տեղակալ Ստեփան Փայասլյանը։ 2019-ին Եվրամիության ավիացիոն անվտանգության գործակալության EASA-ի մասնագետները եկել էին Հայաստան ուսումնասիրելու կոմիտեի աշխատանքն ու տասնյակ խնդիրներ էին հայտնաբերել, ինչից հետո մի քանի ամիս անց, արդեն 2020-ին, Հայաստանն առաջին անգամ հայտնվեց սև ցուցակում, ընդ որում առանց բացառությունների որևէ տեղական ավիաընկերության համար։ Սև ցուցակը կամ Եվրամիության թռիչքային անվտանգության այս ցուցակը կազմվում է ավիացիոն անվտանգության եվրոպական գործակալությունը, որտեղից ազատությանը
Շարունակվում է համակարգված աշխատանքը Հայաստանի Խաղավիացիայի կոմիտեի հետ։ Ավիացիայի անվտանգության եվրոպական գործակալությունը 22-23 թվականներին իրականացրել է տեխնիկական աջակցության ծրագիր Խաղավիացիայի կոմիտեի համար, ինչից հետո Եվրամիությունը շարունակում է աջակցել կոմիտեին անվտանգության ստուգումների պլանավորման և որակի կառավարման հարցերում։ Աշխատանքների հստակ վերջնաժամկետներ չկան։
Երևանում ևս խուսափում են ասել, թե երբ Հայաստանն ի վերջո կկարողանա դուրս գալ այդ ցուցակից, որտեղ այս պահին տարածաշրջանի որևէ այլ երկիր չկա, ապահ տարածքից միայն Ռուսաստանն ու Ղրղստանն են, իսկ ցուցակի մյուս երկրների մեծ մասը աֆրիկյան պետություններ են։ Ինչու այս սև ցուցակում հայտնված Հայաստանն արդեն 4 տարի չի կարողանում դուրս գալ այդտեղից։
Կարող ենք արձանագրել այդ կերպ, այսինքն բավարար չեն մեր ռեսուրսները եւ հորակառավարված տեսուչների քանակը ապավելու այդ ամբողջ վերահսկողական ֆունկցիան։ Իրանց դժվար է գտնել մասնագետեր ամեն տեղից։ Պետք է ունեն հատուցքան կրթություն, պետք է առնվազն տիրապետեն շատ լավ անգլերեն։
Հայաստանի Խաղավիացիայի կոմիտեն թռիչքների լիցենզիաներ է տալիս մասնավոր տեղական ընկերություններին, սակայն նրանց անվտանգության մակարդակը գնահատելու համար հենց կոմիտեն պետք է կարողանա ստուգումներ անել տեսուչների միջոցով։ Կոմիտեի նախագահի տեղակալի խոսքով վերջին տարիներին EASA-ի նկատած տասնյակ թերությունները վերացնելուն զուգահեռ նաև նոր տեսուչներ են ներգրավել, դասընթացներ անցկացրել եւ այլն։
Միջինացված մասնագետ վերջնական 3-5 տարի է դառնում, որ ինքը կարելի ընդունել, որ ինքը ամբողջական բավականին թանկ եւ բարդ ճանապարհ անցնում տեսուչ դառնալու այդ գործընթացը։
Մինչ այդ միայն անցյալ տարի դեպի Հայաստան ու հակառակը ուղևորների ռեկորդային 5.5 միլիոնանոց հոսքի մեծ մասը սպասարկել են ոչ հայաստանյան ավիաընկերությունները։ Passenger AM ուղևորների իրավունքներով զբաղվող ընկերության համահիմնադիր Վաներ Հարությունյանն ասում է, իր կարծիքով ավիացիայի անվտանգությունից բացի կան նաև տնտեսական քաղաքականության հարցեր։
Մի քիչ դրամաբանական եւ լեգիտիմ հարց է առաջանում։ Արդյոք նախկինում ավելի ուժեղացված անվտանգության միջոցառումներ է կիրառել Հայաստանը հայկական ավիաուղիներ Հայաստան գրանցված ավիաուղիների նկատմամբ եւ որոշի արգելք չի եղել, քան թե հիմա, այսինքն իրավիճակը դեգրադացվել է, հարց է առաջանում, որ հիմա սեր ցուցակում է 4 տարուց ավել։
Այս հարցի պատասխանը կոմիտեում ունեն, 2000-ականներին Հայաստանում պարզապես ստուգումներ չէին անցկացվել, իսկ 2020-ին եկան ու ստուգեցին այն բանից հետո, երբ Հայաստանի քաղավիացիայի կոմիտեի տրամադրած լիցենզիայով գործող տեղական ավիաընկերություններից մեկը ստանդարտների բազմաթիվ խախտումներով մի քանի անգամ դիմել էր Եվրոպական կառույցին Եվրամիություն թռչելու թույլ տվություն ստանալու համար։
Ցուցակի մեջ չկա Ադրբեջանի նման ավտորիտար ոչ դեմոկրատական երկիրը։ Պակիստանի նման վտանգավոր համարվող տարբեր միջազգային կազմակերպություն եւ տարբեր կարևոր պետությունների կողմից երկիրը, Pakistan International Airlines ոչ մի արգելք չունի,
Հայաստանը ունի։
Հայաստանը ունի, այսինքն այստեղ նաեւ տնտեսական եւ քաղաքական կոմպոնենտը կա, պետք է դրա մասին թափանցիկ եւ բացեիված խոսել։ Տեխնիկական խնդիր վստահ եմ կա, բայց այնպիսի խնդիրներ չեն, որ Հայաստանը ի վիճակի չլինի դրանք հաղթահարել։
Այնուամենայնիվ կոմիտեում հակված չեն քաղաքական պատճառներ փնտրել, ասում են փաստ է, իրենք չեն համապատասխանել չափանիշներին եւ հիմա էլ վերացնում են եվրոպացի գործընկերների մատնանշած խնդիրները։
Սա մեկ օրում կուտակված խնդիր չէ, սա տարիների ընթացքում եկած ունենալով իր սուբյեկտիվ եւ օբյեկտիվ խնդիրները, մարդկային ռեսուրսների պակաս, բնականաբար նաեւ հարցը բարձրացվել է տարբեր միջազգային աջակցություններում, թե մեր եվրոպական մեր մակարդակում, նախարարի մակարդակում կամ ավելի բարձր մակարդակներում, բայց ինչպես նշեցի, գործընթաց կա, որ պետքա պարտադիր անցնենք։
Չեմ բացառում, որ այս տարվա վերջին նորից կդիմեն EAS-ին Հայաստանում ստուգումներ ու գնահատում անցկացնելու համար, բայց կրկին հստակ չէ, կհաջողվի դուրս գալ սև ցուցակից, թե ոչ։ Այս ընթացքում Վաներ Հարությունյանի խոսքով ոչ միայն հայաստանյան ընկերություններն են զրկվում Եվրամիության երկրներ թռչելու հնարավորությունից ու եկամուտներից, այլև երկրի հեղինակությունն է շարունակում վնասներ կրել։ Միջազգային ուշադրության կենտրոնում Ռուսաստանի Դաշնության նամաս կազմող Դաղստանն է Ադրբեջանին և Վրաստանին սահմանակից Հյուսիսկովկասյան Հանրապետությունում 3-3-ան զուգահեռ հարձակումներ են տեղի ունեցել Դերբենտ և Մախաչկալա քաղաքներում գտնվող եկեղեցու սինագոգի վրա։ Շուրջ 2 տասնյակ մարդ է սպանվել։ Ռուսաստանի իրավապահները տեղի ունեցած ահաբեկչություն են որակել երկիրը ցնցած հերթական արյունալի միջադեպի մանրամասներն ու միջադեպերի մանրամասներ ներն ու շրջանարվող վարկածների մասին Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Առնվազն 15 ոստիկան է զոհվել Կիրակի օրը Դաղստանում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումների հետևանքով։ Մախաչկալայում եւ Դերբենտում գտնվող սինագոգերի եւ ուղափառ եկեղեցիների վրա կատարված հարձակումների զոհերի ընդհանուր թիվն ըստ պաշտոնական աղբյուրների այս պահին հասել է 20-ի։ Հարձակումները մեկնարկեցին տեղի ժամանակով ժամը 17:50-ին, երբ ահաբեկիչների խմբերից մեկը գրոհեց Դերբենտի կենտրոնում գտնվող Կելենումաս սինագոգը, նախ կրակահերթեր արձակելով շենքը հսկող։ Ոստիկանների ուղությամբ ապա նաև հրեական կենտրոնի շենքը հրկիզելով բենզինով լի շշերի օգնությամբ։ Րոպեներ անց զինյալների մեկ այլ խումբ հարձակվեց Դերբենտի ռուսական եկեղեցու վրա, սպանելով քահանաներից մեկին։ Բառացիորեն 10 րոպե անց հարձակումներն սկիզբ առել նաև Դաղստանի մայրաքաղաք Մախաչկալայում, որտեղ թիրախները կրկին սինագոգն ու ուղափառ տաճարն էին։ Ռուսական լրատվամիջոցներում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն հարձակումների ամենահավանական կազմակերպիչը Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման տարածաշրջանային ճյուղավորումն է, այսպես կոչված Վիլայատ Կովկասը։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի տեղեկություններով հարձակման անմիջական մասնակիցներից 5-ը սպանվել են իրավապահների հետ փոխհրաձգությունների ընթացքում։ Պաշտոնական աղբյուրները, սակայն, չեն հստակեցնում, թե կիրակնորյա հարձակումներին ընդհանուր առմամբ քանի զինյալ է մասնակցել։ Ահաբեկչական գործողություններից մի քանի ժամ անց հայտնի դարձավ, որ դրանց անմիջական մասնակիցների թվում էին Դաղստանի շրջաններից մեկի Սերգո Կալայի վարչակազմի ղեկավար, Եդինայ Ռոսիա կուսակցության անդամ Մագոմեդ Օմարովի որդիներն ու զարմիկը։ Ինտերֆաքսի տեղեկություններով 3-ն էլ զոհվել են ոստիկանների հետ փոխհրաձգության ընթացքում։ Հարձակումներից հաշված ժամեր անց Սերգո Կալայի վարչակազմի ղեկավարը ձերբակալվեց, նրան նաև շտաբ կարգով հեռացրեցին Ռուսաստանի իշխող կուսակցության շարքերից։ Իրավապահներին մոտ կանգնած աղբյուրները պնդում են, որ Օմարովը տեղյակ էր, որ իր որդիներն ու զարմիկը ծայրահեղական հայացքներ ունեն, նրանցից մեկը նույնիսկ ավելի քան 1 տարի ապրել էր Թուրքիայում, որտեղ էլ եւ ըստ քննիչների հավաքագրվել էր Իսլամական պետության կողմից։ Դաղստանի ղեկավար Սերգեյ Մելիքովը եւս անդրադառնում էր հարձակումների արտաքին հետքին, չհստակեցնելով սակայն, թե որ երկրի կամ երկրների մասին է խոսքը։
Кто стоит за организацией этих террористических атак?
Մենք իհարկե հասկանում ենք, թե ովքեր են կանգնած այս ահաբեկչական հարձակումների թիկունքում, մենք հասկանում ենք, թե ինչ նպատակներ էին հետապնդում այս հարձակումների հեղինակները։ Քնչական գործողությունները կշարունակվեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն հայտնաբերվել իսլամիստների առժամանակ չակտիվացված խմբերի բոլոր անդամները, որոնց իհարկե նաև արտերկրից են նախապատրաստել, հայտարարում էր Դաղստանի ղեկավարը։ Դաղստանի ղեկավարն այսօր այցելել է ահաբեկչական գործողությունների թիրախ դարձած եկեղեցիներ և սինագոգեր։ Դերբենտի ավելի քան 4,000-անոց հրեական համայնքի ներկայացուցիչների խոսքով 2009-ին հիմնանորոգված սինագոգի շենքն այժմ պետք է կրկին զրոյից վերանորոգվի, շինությունից միայն արտաքին պատերն են մնացել։ Չնայած ողբերգական այս իրադարձություններին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը տեղի ունեցածի արդիվ առանձին ուղերձով դիմելու մտադրություն չունի։ Այս մասին այսօր նշել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, սահմանափակվելով երկրի ղեկավարի կողմից դաղստանցիներին փոխանցված ցավակցություններով, որոնք ի դեպ համատեղվել էին Սևաստոպոլի հրթիռակոծության զոհերի հարազատներին ուղված ցավակցությունների հետ։ Նախագահը խորապես ցավակցում է բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կորցրել են իրենց հարազատներին թե Ղրիմում հրթիռային հարվածի հետևանքով, թե Դաղստանում զոհվածների բարեկամներին և մերձավորներին։ Բոլորին էլ օգնություն կտրամադրվի, այժմ բոլոր տուժածներին օգնություն է տրամադրվում առողջապահական ծառայությունների գծով, հայտարարում էր Պեսկովը։
Ղրիմում արտակարգ իրավիճակ է հայտարարվել ուկրաինական ուժերի երեկվա հրթիռակոծությունից հետո ավելի քան 150 մարդ է տուժել Սևաստոպոլում, զոհերի և վիրավորների մեծ մասը տեղի լողափերի այցելուններ են։ Կիևն չի մեկնաբանում այս հարվածները, Մոսկվան տեղի ունեցածի համար նաև Վաշինգտոնին է մեղադրում, պնդելով, որ ուկրաինական բանակը հարվածները հասցրել ամերիկյան արտադրության սպառազինությամբ։ Ռուսական ուժերը պատասխան կրակ են բացել Օդեսայի և Խարկովի ուղղությամբ, հաղորդվում է տասնյակ տուժածների մասին։
Օկուպացված Ղրիմի Սևաստոպոլ քաղաքում արտակարգ իրավիճակ է հայտարարվել։ Ուկրաինայի զինված ուժերի երեկվա հրթիռակոծության հետևանքով ավելի քան 140 մարդ է վիրավորվել, 4-ը զոհվել, նրանցից 3-ը երեխաներ են, հայտնում է Սևաստոպոլի ռուսական վարչակազմը։ Զոհերի ու վիրավորների մեծ մասը տեղի լողափերի այցելուներ են։ Ռուսաստանի առողջապահության նախարարության տվյալներով ընդհանուր առմամբ 144 մարդ է դիմել բուժօգնության, նրանցից 82-ը հոսպիտալացվել են։ Տուժածներից 13-ի վիճակը գնահատվում է ծանր, նրանց մի մասին Մոսկվա են տեղափոխել։ Տեղի բնակիչները հայտնել են, որ հարձակումից առաջ օթային հարվածների նախազգուշացման համակարգը չի աշխատել։
Ես բարձր ձայներ լսեցի, մենք կենտրոնի մոտ ենք ապրում, երեխաները հարցնում են՝ «Սա ինչ է, մեզ չեն նախազգուշացրել, մեր քաղաքում նաև չկան ապաստարաններ, մենք էլ այս մասին խոհանոցներում ենք միայն խոսում»։
Զոհերի թվում է Մագադանի փոխքաղաքապետ Օլեգ Ավերյանովի դուստրը 9-ամյա Սոֆիան, ինչպես հայտնում է Մագադանի ղեկավարի Telegram ալիքը, աղջիկը ծնողների հետ է եղել ծովափին, հայտնի չէ վիրավորվել են արդյոք Ավերյանովն ու նրա կինը։ Սկզբում հաղորդվում էր, որ հունիսի 23-ին քաղաքային լողափում ուկրաինական հրթիռ է խոցվել ու զոհերը վնասվածքներ են ստացել դրա բեկորներից։ Ավելի ուշ Ռուսաստանի իշխանությունները հայտարարեցին, թե հրթիռը կրել է կասետային մարտագլխիկ ու հակաօթային պաշտպանության գործողությունների արդյունքում շեղվելով ուղուց պայթել է լողափի վրա։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն հետաքննություն է սկսել ահաբեկչության հոդվածով։ Պաշտպանության նախարարությունը տեղի ունեցած անվանել է կանխամտածված ահաբեկչական հրթիռային հարձակում ու պնդել, որ ուկրաինական կողմն այս հրթիռակոծության ժամանակ օգտագործել է ամերիկյան 5 հրթիռներ։ Գերատեսչությունում նշել են, որ հարձակման պատասխանատվությունը կրում է Վաշինգտոնը։ Այսօր Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին այս կապակցությամբ կանչել են արտաքին գործերի նախարարություն և ասել, որ անպայման պատասխան կհետևի։ Ուկրաինայի Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը, մեկնաբանելով ուկրաինական զինված ուժերի հարձակումը Սևաստոպոլում, ասել է, որ Ղրիմում չեն կարող լինել լողափեր զբոսաշրջային գոտիներ։
Ղրիմը իհարկե Ռուսաստանի կողմից օկուպացված օտար տարածք է, որտեղ մարտեր են ընթանում, լայնամասշտաբ պատերազմի ընթանում։ Նույն պատերազմը, որը Ռուսաստանը սանձազերծեց բացառապես ցեղասպանական ու ագրեսիվ նպատակներով։ Ղրիմը նաև մեծ ռազմական ճամբար է։
Ուկրաինական քաղաքները, մասնավորապես Խարկովն ու Օդեսան, եւս մշտական ռուսական ռմբակոծության տակ են։ Այստեղ եւս զոհեր ու վիրավորներ կան։ Մինչ այդ ռուսները դանդաղ, բայց առաջ են գնում Դոնեցկի մարզում։ Միաժամանակ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը չի հաստատել Նովոալեքսանդրովկայի գրավումը, պնդելով, թե այս բնակավայրի համար մարտերը շարունակվում են։ Կիրակի օրը ուկրաինական սոցիալական ցանցերում տեղեկություններ հայտնվեցին, որ ռուսական զորքերը գրավել են գյուղը։ Դոնեցկի մարզում վերջին շաբաթներին ամենաթեժ մարտերն են ընթանում։ Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը Philadelphia Inquirer 13-ին տված հարցազրույցում խոստովանել է, որ իրավիճակը արևելյան մարտադաշտում բավականին բարդ է։
Լավ նորությունն այն է, որ Արմագեդոն չի առաջանա։ Վատ նորությունն էլ այն, որ իրավիճակը բավականին բարդ է եւ գոնե 1 ամիս դեռ այսպես կմնա։
Այն բանից հետո, երբ Սպիտակ տունը կարողացավ հաղթահարել 61 միլիարդ դոլարի օգնության փաթեթի արգելքն ու Ուկրաինան ամերիկյան սպառազինություն ստացավ, ռուսների առաջխաղացումը Խարկովի ուղությամբ կանգ առավ։ Փոխարենը ռուսներն ակտիվ գրոհում են Դոնեցկի մարզի ուկրաինական բանակի վերահսկողության տակ մնացած շրջանները ու դանդաղ առաջ գնում։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել էր, թե ռուսները պատրաստ են դադարեցնել պատերազմն ու նստել բանակցային սեղանի շուրջ, եթե Ուկրաինան դուրս հանի զորքերը իր իսկ 4 մարզերից, այդ թվում Դոնեցկից, եւ Կիևը եւ Արևմուտքը մերժեցին Պուտինի այս առաջարկը։ Այսօր Եվրամիության պաշտոնական ամսագրում հրապարակվեց Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 14-րդ փաթեթի վերաբերյալ Եվրամիության խորհրդի որոշումը։ Մասնավորապես հրապարակվել են պատժամիջոցների ցուցակում ընդգրկված իրավաբանական ու մասնավոր անձանց անունները։ Նրանց թվում են օրինակ մեդիա մենեջեր Արամ Գաբրիելյանովը, երգիչ Յարոսլավ Դրոնովը, Շամանը, դերասան, քահանա եւ հասարակական գործիչ Իվան Օխլոբիստինը։ Ընդլայնվել են նաեւ ոլորտային պատժամիջոցները։ Նոր փաթեթի հիմնական կետերից մեկը վերաբերում է ռուսական հեղուկ բնական գազին։ Սահմանափակումներ են մտցվում եվրոպական նավահանգիստներով դրա տարածման համար։ Ռուսական ռազմաարդյունաբերական համալիրին ամիջականորեն աջակցելու պատճառով պատժամիջոցների ցանկում ընդգրկված է 61 անձ կամ ընկերություն, այդ թվում ընկերություններ երրորդ երկրներից՝ Չինաստանից, Թուրքիայից, Ղազախստանից, Ղրղզ Հայաստանից և Արաբական Միացյալ Էմիրություններից։ Լրացուցիչ միջոցներ են ներդրվում նաև պատժամիջոցներից խուսափելու դեմ պայքարելու համար։ Եվրամիությունում գործող քաղաքական կուսակցություններին, լրատվամիջոցներին ու հասարակական կազմակերպություններին կարգելվի ֆինանսական միջոցներ ստանալ ռուսական պետությունից կամ հարակից կազմակերպություններից։ Եվրամիության ավիաընկերություններին կարգելվի պայմանագրեր կնքել ռուսաստանի քաղաքացիների կամ կազմակերպությունների հետ, չարտերային չվերթներ իրականացնելու համար ամբողջ աշխարհում։
Ըստ լսեցիք, Եվրամիությունը պատժամիջոցների հերթական փաթեթն է ընդունել, հույս ունենալով նոր սահմանափակումների միջոցով անդառնելի վնաս հասցնել Պուտինի ռազմական մեքենային ու Ռուսաստանի տնտեսության համար եկամուտներ ապահովող ոլորտներին։ Զուգահեռաբար Բրյուսելը ակոչ նախազգուշացումներ է արել Վրաստանին, որն ըստ վրացական ընդդիմության որոշել է վերադառնալ Ռուսաստանյան ուղեծի, Հրաչ Մելքումյանն է հաղորդում։
Այսօր Լյուքսեմբուրգում Եվրամիության ավգործնախարարները քննարկում են նաև Վրաստանի հարցը։ Կոնկրետ որոշումներ չեն ընդունվելու, սակայն չի բացառվում, որ մոտ ապագայում որոշ միջոցներ կիրառվեն Վրաստանի կառավարության դեմ։ Մինչ հանդիպան մեկնարկը Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը լրագրողներին ասել է, որ ամբողջական վերլուծություն է ներկայացնելու, թե ինչ կարող են անել, և նախարարները քննարկելու են դա։
We are going to discuss the situation in Georgia, and one thing is clear: the door for Georgia to become member to the
Մենք քննարկելու ենք իրավիճակը Վրաստանում։ Մի բան պարզ է. Եվրամիության դռները բաց են Վրաստանի առաջ, բայց եթե կառավարությունը շարունակի անել այն, ինչ հիմա անում է, ապա այդ դռները կփակվեն, եւ Վրաստանի ժողովուրդը կվճարի եվրոպական հեռանկարները սահմանափակվելու կամ հնարավոր է ընդհանրապես չեղարկվելու համար։ Մենք խոսում ենք լուրջ խնդիրների մասին, եթե այդպես շարունակվի, Եվրամիության դռները չեն բացվի, ասել է Բորելը։ Մոտ ապագայի համար նա մի քանի միջոցներ է նշել, որոնք կարող են կիրառվել։ Օրինակ, Եվրոպական Խաղաղության հիմնադրամի աջակցության դաթարեցում, բարձր մակարդակի քաղաքական շփումների հանդիպումների դաթարեցում, Վրաստանի կառավարությանը ուղիղ հատկացվող ֆինանսավորման կրճատում։ Միաժամանակ նա նշել է, որ չեն ցանկանում վնաս հասցնել Վրաստանի բնակչությանը, ցավ պատճառել քաղաքացիական անձանց։ Լիտվայի արտգործնախարար Գաբրիելյուս Լանդսբերգիսը ավելի կոշտ դիրքորոշում է հայտնել, նա գտնում է, որ փաստաթղթում պետք է տեղ գտնի նաև Եվրամիությանը Վրաստանի անդամակցության դաթարեցման տարբերակը։ Դա լավ քայլ է ներկայացնել հնարավոր տարբերակների ցանկ։ Ցավոք տարբերակներ կան, որ չեն նշվում։ Օրինակ, Եվրամիությանը Վրաստանի ինտեգրման դաթարեցում, ինչը կարծում եմ պետք է ներառվի, ասել է Լիտվայի արտգործնախարարը։ Ֆինլանդիայի արտգործնախարար Էլինա Վալտոնեն հանդիպման մեկնարկից առաջ հայտարարել է, որ աջակցում են Վրաստանի ժողովրդին ժողովրդավարության, անկախության, մարդու իրավունքների և օրենքի գերակայության ճանապարհին, միևնույն ժամանակ, երբ կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկել ժողովրդի իրական կամքի դեմ, մենք պետք է մտածենք իշխանությանը դիմակայելու միջոցների մասին, բայց նաև պահպանել ժողովրդի հույսը։ Միջոցներ կան, օրինակ, մենք կարող ենք դժվարացնել վրացի բարձրաստիճան չինովնիկների մուտքը Եվրոպա, դա կարող է նշանակել պատժամիջոցներ։ Միջոցներ, որոնք կոնկրետ վերաբերում են Վրաստանի կառավարությանը, այլ ոչ թե ժողովրդին, նշել է նա։ Եվրամիության արտգործնախարարների այսօրվա քննարկումների պատճառը Վրաստանում օտարերկրյա գործակալների մասին վիճահարույց օրենքի ընդունումն է։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտը հայտարարել էր վրացի 3 տասնյակ չինովնիկների և նրանց ընտանիքների անդամների դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին, արգելելով նրանց մուտքը Միացյալ Նահանգներ։ Խոսքը այն պաշտոնյաների և ուժայինների մասին է, որոնք առնչություն ունեն, մասնակցել են վիճահարույց օրենքի ընդունմանը և խաղաղ ցուցարարների դեմ բռնությունների։ Վրաստանի ներսում տրամադրությունների փոփոխություն չի նկատվում, իշխանության ներկայացուցիչները պաշտպանում են օրենքը, ընդդիմությունը դատապարտում։ Մոսկվան Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները գովաբանել են Վրաստանի իշխող վրացական երազանք կուսակցությանը օրենքը ընդունելու համար, որի հիմնադիրը և պատվավոր նախագահը մեծահարուստ Բիդզինա Իվանիշվիլին է, ով իր միլիարդները դիզել է ռուսական բիզնեսում։ Չնայած Վրաստանի արևմտյան գործընկերների բազմաթիվ հորդորներին, նախազգուշացումներին, ներքին ընդվզումներին և բազմահազարանոց ցույցերին, վիճահարույց օրենքը ընդունվեց, հունիսի 4-ին ուժի մեջ մտավ, իսկ 3 ամսից օտարերկրյա ֆինանսավորում ստացող բոլոր կազմակերպությունները պարտավոր են գրանցվել հատուկ պորտալում։ Վրաստանի հարցով քննարկումներ են նշանակվել նաև Եվրոպայի խորհրդում։ Անդիմադիր ազգային Միացյալ Շարժման պատգամավոր Լևան Բեժաշվիլին այսօր ասել է, թե չնայած վրացական երազանքի բողոքներին, Եվրոպայի խորհրդում բացարձակ մեծամասնությունը որոշել է հունիսի 27-ին Վրաստանի հարցով դեբատներ անցկացնել։
Հրադարնանք Հայաստան և անդրադարնանք խոստացված թեմաների նոր մանրամասներ։ Սարգիս Գալստյանի դեմ քրեական գործի վերաբերյալ Արցախի կառավարությունում մի շարք բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Գալստյանը հիշեցնենք, բռնի տեղահանության ընթացքում որոշել էր կնոջ հետ մնալ Ստեփանակերտում և միայն ամիսներ անց ապրիլին տեղափոխվել է Հայաստան և հենց անմիջապես է լրտեսության մեղադրանքով ձերբակալվել։ Մինչ այդ հայաստանյան մերձ իշխանական որոշ շրջանակներ պնդում էին, թե Գալստյանը Ալիևի վարչակազմի կողմից Ստեփանակերտի պարետ է նշանակվել, կասկածներ էին հնչում, թե նա դեռ 90-ականներին է հավաքագրվել Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների կողմից։ Պարետ նշանակվելու մասին պնդումը շաբաթներ անց փաստացի հետքվեց, լրտեսության մեղադրանքի հիմքում է, ըստ Գալստյանի փաստաբանի, սպառնալիքների տակ ինքնախոստովանական ցուցմունքն է։ Նաիրա Բուղադարյանն է շարունակում.
2 ամիս առաջ Արցախից Հայաստան տեղափոխված և անմիջապես կալանավորված Սարգիս Գալստյանը մեղադրանքը չի ընդունում, թեև ինքնախոստովանական ցուցմունք է տվել, թե Ադրբեջանի օգտին լրտեսություն է արել, ապա հրաժարվել ցուցմունքից։
Միակ ապացույցը դա ճնշումների տակ տված Սարգիս Գալստյանի ցուցմունքն է, երբ ինքը մտել է Հայաստանի Հանրապետություն, սպառնացել են, որ կնոջը կձերբակալեն, երեխաներին կձերբակալեն, սպառնացել են, որ իրեն խցում կկախեն, և պարմալիքի ազդեցության տակ ինքնախոստովանական ցուցմունք է տվել, ինչից հիմա հրաժարվել է եւ բացի այդ խոստովանական ցուցմունքը ներկայումս այլ փաստական տվյալ չկա։
Գալստյանի փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբայևը ազատությանը փոխանցեց, որ նախաքնությունն արդեն մոտենում է ավարտին։ Մեղադրանքը վերաբերում է 44-օրյա պատերազմի օրերից մինչև Արցախի հայաթափման շրջանին։ Իրավապահները լրտեսության այս գործի մասին 2 ամիս առաջ հայտնեցին, բայց թե կոնկրետ ինչ գործողություններ են վերագրում Լեռնային Ղարաբաղում, տարբեր պաշտոններ զբաղեցրած Գալստյանին չեն մանրամասնում, վկայակոչելով գործի գաղտնիությունը։
Չկա որևէ փաստարկ, որևէ ապացույց, քիչ թե շատ փաստական տվյալ նմանվող որևէ հանգամանք, որ Սարգիս Գալստյանը նախ հավաքագրվել է, այնուհետև ադրբեջանի իշխանություններին փոխանցել է ինչ-որ տվյալ, որը կարող էր օգտագործվել ՀՀ շահերի դեմ։
Արցախի հայաթափումից հետո Գալստյանն ու կինը ևս կես տարի մնացին Ստեփանակերտում, հետո որոշեցին տեղափոխվել։ Փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբայևը պնդում է, թե պաշտպանյալը ինքնախոստովանական ցուցմունք տվել է իրավապահների սպառնալիքների ներքո, բայց նաև չի հստակեցնում, թե կոնկրետ որ կառույցն է սպառնալիքներով ցուցմունք կորզել։ Նշեց միայն, որ դիմակավորված անձինք են եղել։
Դիմակավորված անձինք են եկեք, որ մեկին չմեղսագրենք, դա բոլոր դեպքերում սպառնացել են ինքն է տվել է ցույց։
Գործը քննող քնչական կոմիտեից, սակայն հերքում են, որ Գալստյանը ցուցմունք է տվել սպառնալիքների ներքո, ավելին փոխանցեցին, որ Կոչուբայևը հանցագործության մասին է ահազանգում եւ փաստաբանին ոչինչ չի խանգարում հանցագործության մասին հաղորդումներ կայացնել։ Գալստյանը վերջերս առերեսվել է Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանի հետ, որն այս գործով վկա է։ Փաստաբանի պնդմամբ Շահրամանյանի վկայությունները մեղադրանքը չեն հաստատել։ Գալստյանի դեմ առհասարակ ցուցմունք չկա։
Իր կողմից չեն տրվել մանգնույթով մեղադրական ցուցմունքներ։
Ինքը Շահրամանյանը օրերս հաստատել էր, որ հարցաքնվել է այս գործով, բայց փակագծեր չէր բացել, թե կոնկրետ ինչ հարցեր են իրեն տվել, ինքն էլ ինչ պատասխաններ է տվել։
Հրավիրել են որպես ՎԿ ցուցմունք տալու Սարգիս Գալստյանի գործով։ Տեղյակ եք Արցախից տեղափոխվելուց այս վերջի ժամանակակատվածում եւ ես որպես ՎԿ հարցաքնվել եմ։ Եթե տվել եմ իմ տեղեկությունները, ինչ որ ես ունեցել եմ, այո։
Արցախը լուծարելու հրամանագրից հետո Շահրամանյանը մեկ այլ հրամանագիրել էր ստորագրել, որով այդ պահին Ստեփանակերտում բնակվող Սարգիս Գալստյանի նշանակել էր իր աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ, թե ինչ գործառույթ պետք է իրականացներ Գալստյանն այդ պայմաններում, այդպես էլ պարզ չեղավ։ Փաստաբան Կոչուբայևը եւս չմանրամասնեց ասած գաղտնիության հարց կա։ Գալստյանի վերաբերյալ տեղեկությունները այն շրջանառվում, թե Բաքու նրան Ստեփանակերտի պարետ է նշանակել։ Այս լուրերը սակայն չհաստատվեցին։ Ավելին, նախագահ Ալիևը ադրբեջանցու նշանակեց Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքի պարետ։ Գուցե այս տեղեկությունների պատճառով նրան թիրախավորեցին, կարծում է փաստաբանն ու պնդում, նախաքնությամբ եւս պարետ նշանակվելու մասին պնդումները չեն հաստատվել։
Հիմա ներկայումս էլ քրեական վարույթով փաստարկված է, որ նմանատիպ նշանակում չի ունեցել ադրբեջանի իշխանությունների հետ Սարգիս Գալստյանը որևէ առնչություններ չի ունեցել։
Ինչու Արցախի հայաթափումից միայն կես տարի անց Գալստյանը որոշեց լքել Ստեփանակերտը, փաստաբանի խոսքով մնալն արդեն վտանգավոր էր, իսկ մնացել էր կարծելով, որ այս ամենը ժամանակավոր է եւ մի օր արցախցիները կվերադառնան։ Սարգիս Գալստյանն Արցախում տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել։ 1990-ականներին մասնակցել է պատերազմական գործողություններին, աշխատել է ազգային անվտանգության ծառայությունում, եղել է Շուշիի վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալը, ապա աշխատել ռազմահայրենասիրության եւ կրթության նախարարությունում։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում նրան սպառնում է 12-ից 20 տարվա կամ ցմահ ազատազրկում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համանադրությունը փոխելու Բաքվի շարունակական պահանջներին զուգահեռ Հայաստանի իշխանությունները քննարկում են մայր օրենքի փոփոխության հարցը միաժամանակ, սակայն պնդում, թե այդ քայլը որևէ կերպ պայմանավորված չէ Ալիևի հայտարարություններով։ Ինչ այդ Ադրբեջանի առաջնորդ հենց Հայաստանի համանադրության փոփոխությունն է համարում հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի կնքման գլխավոր պայման, ինչի մասին վերջերս խոսել էր նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Համանադրության փոփոխությունը ներքին հարցամարող Հայաստանի վարչապետն անցած շաբաթ հանձնարարեց մշակել նոր համանդրության նախագիծ պաշտոնավարման 6 տարիների ընթացքում, երբ եւ ինչ պայմաններում է Փաշինյանը խոսել համանդրական փոփոխությունների եւ նոր համանդրության մասին, ինչ է արվել այդ ուղությամբ եւ ինչու ինքնիշխանության մասին բոլորից բարձր խոսող այս ղեկավարությունը երկրի գլխավոր օրենքը համեմատեց ցլերին գրգռող կարմիր զգեստի հետ, Շողի Գաստյանի ռեպորտաժը։
Մենք կնախաձեռնենք համանդրական փոփոխություններ,
ավելի շատ մեր տնտեսական հեղափոխության վրա պետք է կենտրոնանանք, քան համանդրական փոփոխություններ։
Եթե սրա համար անհրաժեշտ լինի իրականացնել համանդրական փոփոխություններ, մենք պետք է գնանք նաև այդ քայլին։
չեմ կարծում, թե ճիշտ կլինի, որ կառավարությունը կամ խորհրդանական մեծամասնությունը սահմանադրական փոփոխություններ նախաձեռնի։
Սահմանադրության փոփոխության մասին վարչապետի նախորդ տարիների դիրքորոշումները թեև պարբերաբար փոխվել են, բայց միօրինաչափություն պահպանվել է։ Փաշինյանի մայրօրենքը փոխելու գրեթե բոլոր հայտարարությունները ուղիղ կապ են ունեցել Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի և դրա հանգուցալուծման շուրջ փնտրտուքների հետ։
Նախագահի ինստիտուտից ըստ էության վերցվել են բոլոր հնարավոր գործառույթները և նրան վերապահել օֆիսային աշխատողի կարգավիճակ, դա ուղղակի խփում է Հայաստանի Հանրապետության պետության հեղինակությանը։
Փաշինյանը, որ ժամանակին սուրբ քննադատել էր երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունները վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո, մայրօրենքը փոխելու մասին խոսեց ոչ թե սուպերվարչապետական համակարգը վերացնելու, այլ խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների անցկացման կոնտեքստում։ Պաշտոնավարման 100 օրվան նվիրված ելույթում շեշտում էր, հենց սահմանադրական փոփոխությամբ պետք էր հասնել այն ժամանակվա խորհրդարանի լուծարմանը։
Մենք կնախաձեռնենք սահմանադրական փոփոխություններ, որի իմաստը կլինի հետևյալը, որ արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ կարող են տեղի ունենալ ոչ միայն վարչապետի հրաժարականի պայմաններում, այլև խորհրդարանը ինքը կարող է որոշում կայացնել ինքնալուծարման մասին։
Ցած 2 ամիս Նիկոլ Փաշինյանը աջակիցների հետ շրջափակեց ազգային ժողովի շենքը։ Քաղաքական ուժերի հետ պայմանավորվածության արդյունքում հրաժարական տվեց, հասնելով խորհրդարանի լուծարմանը եւ արտահերտ ընտրությունների անցկացմանը։ Իսկ սահմանադրական փոփոխությունների թեման փակվեց մինչ այն պահը, երբ դատարանը կալանքից ազատեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Եվ եթե 2019-ի մարտին Նիկոլ Փաշինյանը կարծում էր, որ ավելի շատ պետք է կենտրոնանալ տնտեսական հեղափոխության եւ ոչ թե սահմանադրական փոփոխության վրա, Քոչարյանի կալանքից ազատ արձակվելուց հետո թեման կրկին հայտնվեց օրակարգում։ Վարչապետի կոչով անգամ դատարանները շրջափակվեցին։ Հայտարարվեց, որ ազգային ժողովը պետք է հեղինակեր սահմանադրական փոփոխություններ, ապահովելով իշխանության պատկերացրած անկախ դատական համակարգի ստեղծումը։
Եթե սրա համար անհրաժեշտ լինի իրականացնել սահմանադրական փոփոխություններ, մենք պետք է գնանք նաև այդ քայլին։ Եթե պետք լինի դա անել համաժողովրդական հանրաքվեով, մենք պետք է գնանք նաև նման լուծումների։
2019-ին խորհրդարանական մեծամասնությունը փոփոխություններ այդ փուլում չնախաձեռնեց։ Ավելին, կրկին 2 ամիս չանցած Փաշինյանը ազատության հետ զրույցում անգամ սխալ էր համարել իշխող ուժի կողմից նման նախաձեռնությունը, որ չասեն մեջբերեմ նոր իշխանությունը այն հարմարեցնում է իրեն։ Նույն հարցազրույցում, սակայն, մայրօրենքի փոփոխությունը չէր բացառել, եթե այդպես հնարավոր լիներ լուծել մեկ սահմանադրական դատարանի դատավորների հարցը։
Եվ ի վերջո, եթե սահմանադրական դատարանի այս սեփական շնորված նոտարական գրասենյակի կարգավիճակից անհրաժեշտ լինի գնալ այդպիսի քայլերի, որ պետք է սահմանադրական դատարանի հարցը լուծել, այս համատեքստում այո, կարելի է նաև գնալ այդ մասով սահմանադրական փոփոխությունների։
Հետագա ամիսներին մի այդպիսի նախաձեռնությամբ խորհրդարանը հանդես եկավ, փորձելով կարգապահական էական խախտումներ թույլ տալու հիմքով հասնել այն ժամանակ բարձր դատարանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Հրայր Թովմասյանի լիազորությունների դադարեցմանը, սակայն հաջողության չհասան։ Տարեվերջին արդեն իշխանությունը նախաձեռնեց գործընթաց սահմանադրական փոփոխությունների հարցով, և մինչ մասնագիտական հանձնաժողովը կձևավորվեր և կաշխատեր, կառավարությունից շտապեցին հայտարարել, կառավարման համակարգում գլոբալ փոփոխություններ չեն լինելու։ Այդ շրջանում խորհրդարանական մոդելի պահպանմանը կողմ էր հենց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Մենք կառավարման համակարգը փոխելու անհրաժեշտություն չունենք, քանի դեռ դրա վերաբերյալ չենք ունենք կոնկրետ փաստարկներ, թե ինչու է դա պետք անել։
Մասնագիտական հանձնաժողովի ստեղծմանը զուգահեռ Նիկոլ Փաշինյան ու թիմակիցները շարունակում էին Հրայր Թովմասյանին պաշտոնանկանելու ուղիներ փնտրել և նախաձեռնեցին միայն այդ հարցով սահմանադրական հանրաքվե։ ԱՅՈ-ի քարոզարշավին դուրս եկավ անձամբ վարչապետը, փորձելով մարդկանց համոզել, թե ինչու է կարևոր Հրայր Թովմասյանին պաշտոնանկանելը։
Հայաստանի սահմանադրական դատարանը պետք է մաքրե Քոչարյանասերժական իշխանության վերջին մնացորդներից, և դրա համար անհրաժեշտ է գնալ ընտրական տեղամասեր և ասել այո։
Արցակուրդում գտնվող վարչապետին Քարոզ Արշավի սկզբնական փուլում չեր խոչընդոտում անգամ աշխարհում սրընթաց տարածվող COVID-ը, որի առաջին դեպքը նաև Հայաստանում էր գրանցվել։ Մոտ երկու շաբաթ մեկնարկած Քարոզ Արշավը, սակայն, մարտի 17-ին դադարեցվեց, երբ COVID-ի պատճառով Հայաստանում արտակարգ դրություն հայտարարվեց։ Մի քանի ամիս անց իշխանությունը Հրաչ Թովմասյանին ՍԴ նախագահի պաշտոնից հեռացրեց, բայց արդեն առանց հանրաքվեի խորհրդարանի միջոցով։ Թովմասյանն այժմ էլ ՍԴ դատավոր է։ Սահմանադրական փոփոխությունների թեման դարձյալ օրակարգ եկավ, երբ 44-օրյա պատերազմից հետո զինված ուժերի գլխավոր շտաբը պահանջեց վարչապետի հրաժարականը։ Այս անգամ արդեն Նիկոլ Փաշինյանը ներքաղաքական լարվածության պայմաններում առաջին անգամ խոսեց կառավարման համակարգի փոփոխության մասին։
Կարծումն է, ժամանակն է արձանագրել, որ մենք պիտի աշխատենք, որ այս տարվա հոկտեմբեր ամսին համաժողովրդական հանրաքվեով ընդունենք նոր սահմանադրություն կամ սահմանադրական փոփոխություններ և ի վերջո կիսանախագահական կառավարման համակարգի անցնելը հնարավոր տարբերակներից մեկը պետք է լինի։
Թեև վարչապետը խորհրդարանական համակարգն այդ օրերին համարում է ռիսկային Հայաստանի համար, հետագայում, երբ արտահերտ ընտրություններից հետո մնացին իշխանության, այդ ուղությամբ ոչինչ չարվեց, իսկ Փաշինյանը տեսակետը կրկին փոխեց։
Ինքս իմ անձնական համոզմունքն է, որ կառավարման համակարգը չպետք է փոխվի։
Նույն այս փուլում, երբ արդեն կասեցվել էր 2019-ին ստեղծված մասնագիտական հանձնաժողովի գործունեությունը, վարչապետի որոշմամբ ձևավորվեց մեկ այլ, այս անգամ արդեն սահմանադրական փոփոխությունների խորհուրդ։ Բայց որ արդյունքում կլինեին սահմանադրական փոփոխությունները, ըստ Փաշինյանի, միանշանակ չէր։
Ամենևին փաստ չէ, որ սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովի գործունեությունը կպսակվի սահմանադրական փոփոխություններով։
Եվ ահա այս ֆոնին, երբ անգամ սահմանադրական փոփոխությունների հարցը հստակ չէր, վարչապետն այս տարվա սկզբին հայտարարեց, Հայաստանին նոր սահմանադրություն է պետք։
Մենք պետք է ունենանք սահմանադրություն, որը Հայաստանի Հանրապետություն ավելի մրցունակ և ավելի կենսունակ է դարձնում աշխարհակաղակական և ռեգիոնալ նոր պայմաններ։
Հայաստանյան ընդդիմադիր քաղաքական դաշտը միանգամից արձագանքեց մայրօրենքի փոփոխությամբ իշխող ուժը Փաշինյանի գլխավորությամբ կատարում է Ադրբեջանի պահանջը։ Ալիևը դեռ 2020-ի պատերազմից 1 տարի անց էր պնդել, թե Հայաստանը պետք է փոխի սահմանադրությունը, քանի որ այն Թուրքիայից տարածքային պահանջներ է պարունակում։ Ավելի ուշ Ադրբեջանը խնդրահարույց համարեց մասնավորապես Հայաստանի սահմանադրության հղումը անկախության հռչակագրին, որը հենվում է խորհրդային Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին դեռևս 1989-ին ընդունված որոշման վրա։ Հենց այստեղ են տարածքային պահանջներ տեսնում։ Անկախության հռչակագրի հղումը թողնելու վտանգներից տարեսկզբին ցրի և կարմիր զգեստի օրինակով խոսել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Եթե այդ կարմիր շորը մենք փոխենք, հրաժարվենք, դնենք արխիվի մեջ, ոչ թե արխիվին փաթեթավորենք որպես մասունք, որպես շատ հարազատ և սրբազան մի բան, բայց այլևս իրեն շրջանառությունից, կիրառությունից հանենք, իրեն ընկալենք որպես մեր պատմության, մեր անցյալի մի մաս, և զգեստավորվենք այն միջավայրին համապատասխան, որում մենք պատրաստվում ենք գործել։
Ու թեև իշխանությունը շարունակ ընդգծում է, թե դա Հայաստանի ներքին հարցն է, միևնույն է Բաքվից շեշտում են, սահմանադրության փոփոխությունը խաղաղության պայմանագրի կնքման նախապայման է։ Ամիսներ առաջ արտաքին գործերի նախարարն էլ չէր հերքել բանակցային գործընթացում Բաքուն այդ հարցը բարձրացրել է։
Այո, իրենք համարել են, որ դա խնդիր է։
Բաքվից չդադարող պահանջների ֆոնին էլ ուղիղ մեկ ամիս առաջ Հայաստանի վարչապետը հանձնարարել է նոր սահմանադրության նախագիծ մշակել և մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ը հաստատել։ Իդեպ, Նիկոլ Փաշինյան ու թիմակիցները հաճախ են հայտարարում, թե նոր սահմանադրություն ունենալու մասին խոսել են 2018-ից հետո։ Ըստ էության, սակայն, այդպիսի մի տեսակետ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հնչեցրել է 2020-ի ամռանը, որից հետո ստեղծվեց ոչ թե նոր սահմանադրություն մշակող, այլ սահմանադրական բարեփոխումների վրա աշխատող մասնագիտական հանձնաժողով։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ կապ ունի իրական ու պատմական Հայաստանի իշխանական թեզը երկրի մարտահրավերների հետ, որն է Փաշինյանի շրջան առած իր ձևակերպման, բայց գաղափարախոսության նպատակը, Կարլեն Ասլանյանն է թեմայի շուրջ զրուցել ադրբեջանագետ Աթևիկ Հայրապետյանի հետ։
Դուք համաձայն եք վարչապետի հետ, որ
ընդդիմադիր շարժումը ցախողվեց, քանի որ մարդիկ ընկալում են իրական Հայաստանի գաղափարը, այնինչ քաղաքացիական պայմանագիրն է առաջ քաշում։
Բնականաբար ոչ առհասարակ այդ իրական պատմական այդ թեման, որ Նիկոլ Փաշինյանը դերել է շրջանառության մեջ, ինձ համար շատ կեղծ ու վտանգավոր թեմա է, որովհետև նախ Հայաստանը որևէ մեկը պատմական Հայաստանը որպես քաղաքական դիսկուրսի թեմա չի դարձրել, բացի Նիկոլ Փաշինյանից, որ 2020 թվականին Սևրի պայմանագրի հետ կապված հայտարարություններ արեց և առհասարակ նաև հանդես եկավ Արցախ Հայաստանը և վերջ կարգախոսով, այսինքն եթե համատության մեջ դիտես, Իրանից բացի ոչ մեկ նման դիսկուրսներ Հայաստանում չի գեներացրել։ Հիմա եթե ներկայիս Նիկոլ Փաշինյանը պայքարում է 2018-20 թվականների Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, դա այլ հարց է, բայց առհասարակ դա շատ արհեստական թեմա է, որը նետվել է շրջանառության մեջ ու անիմաստ դիսկուրսներ է գեներացնում, որոնք Հայաստանի արդի մարտահրավերների հետ իրականում որևէ աղերս չունեն, ու այս զրան զուգահեռ նաև գալիս է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ու առհասարակ տարածաշրջանի պատմությունը կեղծելու դիսկուրսը, որովհետև ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 22 թվականի հոկտեմբերին, երբ Պրահայում Արցախը եւ անկլավները ճանաչվեցին Ադրբեջանի մաս, երկու ամիս անց 2022-ի դեկտեմբերի 24-ին Ալիևը սկսեց Հայաստանի Հանրապետության տարածքը կոչել Արևմտյան Ադրբեջան, հանդես գալով հետեւյալ հայտարարությամբ. Այս տարածաշրջանում Հայաստան անունով պետություն երբեք գոյություն չի ունեցել. Այսինքն, իրենք գոյություն չունեցող տեղից մեր պետության ու տարածքների հաշվին իրենց համար պատմական հայրենիք են կառուցում։ Ու ես շատ ավելի կուզեի, որ մենք այս թեմաները քննարկենք ու սրան հակադարձենք ու սա ճիշտ օգտագործենք մեր բանակցություններում, քան թե ավելորդ դիսկուրսներով զբաղվենք։
Գուցե հենց դրանով է հակադարձում պաշտոնական Երևանը, որ մենք աչք չենք դնում Ադրբեջանի միջազգային օրենք ճանաչված տարածքների վրա, դուք էլ մեզ հանգիստ թողեք։
Ես կարծում եմ այդ հայտարարությամբ հենց պաշտոնական Երևանը փաստացի արդարացնում է Բաքվի գործելավոճը, որովհետև մենք երբեք ոչ մեկի տարածքների վրա աչք չենք դրել, եւ առհասարակ այդ Արցախյան պատմության ամբողջ ազատագրական շարժման պատմությունը խեղվում է այսօր, եւ դա միայն Բաքվին է ձեռնտու։
Արգելյուն կնդիրներ, այսքանն ենք նախատեսել խոսափողի մոտ, Լուսինա Մուսայելյաններ հարայժում։